Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Elektronista med Christiane Vejlø.
Før vi starter, så prøv lige at se dig omkring. Her er smukt, ikke? Det kan godt være, at du ikke lige genkender det her sted. Men tro mig, det er dit hjem.
Jeg befinder mig ude i rummet og ser tilbage på den lille, blå planet, som jeg er rejst væk fra. Den ser overraskende indbydende ud, som et fredfyldt billede af en kugle rund skovsø uden sammenhæng med det kaos, der faktisk udspiller sig på overfladen. Jeg ser ingen krige, ingen ulykker, ingen oversvømmelser, storme, tsunamier eller klimaforandringer. Planeten er som en kugle, der svæver uskyldigt og nærmest drilsk midt i mørket, lidt som en løsrevet dinglende del af en babyuro. Uskyldig og komplet renset for elendighed og fordærv. Den lille, skrøbelige blå planet ensomt udspændt i det mørke rum. Jeg ser faktisk jorden, nøjagtigt som de allerførste astronauter så den fra rummet i 1960'erne. Rumrejser var dengang den ultimative videnskabelige sejr, og i jagten på den absolute storhed kæmpede klodens ledende nationer for at komme først. De ville plante det første flag, gå de første skridt, sige de første ord og sende de første billeder. Jeg tænker, at stemningen blandt de første astronauter på de første rumrejser må have været neglebidende nervøs. Målet lå derude klart og krævende i rummet, og astronauternes blik og opmærksomhed var nok nærmest alene rettet mod rummets mørke og den lysende, mystiske, kuglerunde måne, som ingen fra jorden endnu havde andet end betragtet fra afstand. Det var en rejse, ikke kun væk fra jorden, men også ud mod fremtiden. Historie, der blev skabt samtidig med, at rummet blev åbnet. One small step for man, one giant leap for mankind. I takt med, at flere bemandede raketter satte kursen mod rummet, så aftog presset på astronauterne faktisk en smule, tænker jeg. Månen var ikke længere uberørt, og rummet ikke længere ubesøgt. Jeg tænker, at astronauterne så i stedet pludselig kunne få mere ro og tid til at vende blikket tilbage mod jorden. De kunne betragte den blå klode udefra, som ingen havde set den før. De rumrejsende beskrev efterfølgende det bevægende syn af deres hjem i universet, som ikke mindre end livsændrende. De blev pludselig ramt af den erkendelse, at den lille kugle på én gang var rammen for alle mennesker, de nogensinde havde mødt og kendt, levende som døde. Det var udgangspunktet for alt kunst, alle byer, hele menneskehedens historier, alle følelser, der nogensinde var blevet følt, alle opfindelser, der var blevet opfundet, og alt, hvad der var blevet skabt. Det hele var opstået på den ensomme blå planet, der svævede der i mørket. De kendte til en hverdag på jordens overflade, hvor man kunne indånde ilten, bevæge sig i byerne, rejse på landet og se de forskellige folkeslag leve i krig og i fred. Man kunne gå på arbejde, skændes lidt med naboen, råbe af nogle uopdragne snotunger og se en solnedgang. Noget helt andet var det at se det hele udefra. En lille, sårbar klode med dybe have, grønne kontinenter, hvide skyer og en menneskehed, hvis indbyrdes uoverensstemmelser nok virkede så komplet ligegyldige i det store perspektiv og det mørke rum, som astronauten så det hele fra. Fænomenet, som astronauter gennem tiden har beskrevet og fortalt, forandrede dem for altid, og man kalder det The Overview Effect. Jeg hedder Christiane Vejlø, jeg er vært på Elektronista-programmet, som du hører lige nu, og lige nu står jeg fastbundet af tyngdekraften på jordkloden og oplever lidt af det samme.
Du lytter til Radio 24/7.
Jeg står lige nu her på toppen af København i det, der hedder Axel Tower. Det er et højt tårn, og jeg kan faktisk gå hele vejen rundt, altså 360 grader, og kigge på byen. Og lige nu, der kan jeg se Rådhustårnet, og jeg kan se Rådhuspladsen, og folk går rundt dernede på jorden, cykler på vej til arbejde, og man er sådan lidt hævet over det hele. Jeg er ikke helt oppe i rummet, men det har jeg lige været, og det skal jeg være igen lidt senere. I hånden, der har jeg et virtual reality headset, og hvis jeg tager det på, så kan jeg nemlig se jorden helt ude for rummet, ligesom jeg beskrev før. Det er meningen, jeg skal have den her overview-effekt-følelse, som astronauterne de taler om. Det her det er en virtuel oplevelse, som er en kortfilm, der er skabt som et samarbejde mellem energivirksomheden Ørsted og så en række ægte astronauter. Den kan opleves i virtual reality, men du kan også selv gå ind og se den på YouTube, hvor du også kan dreje rundt i 360 grader og få oplevelsen, selv om du måske ikke lige har et VR-headset. Og jeg skal nok sørge for at lægge links ud i show notes, så du kan prøve det selv. Filmen her den er produceret af det danske VR-produktionsselskab Kora. Og i filmen så kan jeg altså vælge at høre vores egen danske astronaut, Andreas Mogensen, fortælle om astronautoplevelsen, The Overview Effect. Og Andreas, ham vender vi tilbage til senere i programmet.
Dette er Radio 24/7.
Ørsted kalder sig selv verdens mest bæredygtige energiselskab, og grunden til, at de har taget initiativ til at lave den her Overview VR-oplevelse, som de også kalder Space Safari, og den bliver så lanceret her i tirsdags i sidste uge til det, der hedder Climate Week i New York, det er altså, at Ørsted ønsker at sætte turbo på klimaindsatsen. Men hvordan hænger astronauter og jordens klima sammen? Rejser astronauterne jo ikke netop væk fra jorden? Det spørgsmål vil jeg gerne stille dig, Philip Engel. Du er vicepræsident for Sustainability og Public Affairs og Branding i Ørsted.
Jamen, det hænger sammen på den måde, at når du kommer ud i rummet, så får man det, der hedder the overview effect. Det er i hvert fald det, astronauterne siger, de gør. Overview effect, det er, at du lige pludselig ser jorden fra en helt anden vinkel, og du ser, at det er en ret lille og skrøbelig størrelse, og noget meget dyrebart og værdifuldt, som vi skal passe på. Og det giver dig sådan set lyst til at gøre noget for at passe på jorden. Så når du rejser ud, kommer du faktisk en lille smule hjem, kan man sige.
CO2-udledningen fra menneskelige aktiviteter, det er faktisk hovedårsagen til global opvarmning. Fossil brændstof, det er skyld i 75% af det globale CO2-udslip. Og videnskaben råber vagt i gevær og siger, at vi skal halvere, i hvert fald minimum, CO2-udslippet inden 2030, hvis vi skal holde den globale opvarmning under den her 1,5 grad, som vi jo allerhelst vil, eller i virkeligheden virkelig bliver nødt til, for at kunne begrænse konsekvenserne af klimaforandringerne. Vi er jo sådan en trussel for vores eget hjem. Hvordan løser vi det, og hvordan er Ørsted med til det?
Jamen, det løser vi især ved at omstille fra sort energi, fra fossil energi, fra kul, gas og olie til grøn energi. Det er det store svar. Og der er vi i en situation i dag, hvor størstedelen, langt størstedelen af energien, den kommer altså fra sort energi. Det skal over at blive grønt, og det skal sådan set bare ske så hurtigt som muligt. I Ørsted så bidrager vi til det ved også at omstille vores energi fra sort til grøn. Og det har vi sådan set gjort over de sidste år, og vi er i dag et sted, hvor vi er meget tæt på at være på 100% grøn energi. Og det betyder også, at vi har reduceret vores CO2-udledning med 83% over det sidste årti, og det har vi gjort så hurtigt, så vi sådan set er foran den kurve, som videnskaben siger, at man skal reducere med, det tempo, som man skal reducere med, der er vi faktisk 27 år foran, ifølge videnskaben, for at vi ligesom kan holde os nede på de der sådan 2,5 grader.
Det, der kommer lidt bag på mig faktisk, det er, at den grønne energi er meget billigere end den sorte energi. Det tror jeg faktisk, der er mange, der ikke ved. Og så kan man jo tænke, jamen, hvis det er billigere, fordi det er jo altid et økonomisk argument. En ting er, at vi alle sammen gerne vil have en grøn jord, men så er der nogen, der siger, at det bliver for dyrt, og så kommer Trump ind og siger, der er også noget med nogle arbejdspladser og sådan noget. Hvad er det, der er den største stopper for, at vi får lavet skiftet fra sort til grøn energi?
Jamen, det er en hel masse manglende beslutninger, som ikke bliver taget rundt omkring forskellige steder i verden. Hvis man skulle sige noget helt, helt generelt om det, så er det sådan set lidt, du kan sige, menneskets sådan behov for status quo. Altså, at vi er så vant til at fortsætte i de samme spor, som vi har gjort hele tiden. Så præcis det her med, at grøn energi er faktisk billigere end fossil energi, det er en kæmpe overraskelse for mange. Også for folk, der rent faktisk sidder og træffer beslutninger omkring det her. Folk, der sidder faktisk i regeringer rundt om i verden og beslutter, om der skal opføres et kulfyret kraftværk eller noget grøn energi. Så det er noget så simpelt som det kan komme ned til nogle gange.
Så det med, at de laver en oplevelse i virtual reality, er jo sådan en kommunikationsopgave i virkeligheden. Hvad har været til baggrund for jeres valg for at gå den vej i kommunikationsstrategien?
Ja, og det er klart, at det vigtigste, som vi kan bidrage med i Ørsted, det er jo, at vi har reduceret vores egen CO2-udledning markant, at vi har bygger mere og mere grøn energi, bygger havvind rundt omkring i verden. Men vi mener sådan set også, at vi ved kommunikationstiltag kan gøre lidt til os at bidrage til, at flere og flere får øjnene op for, at vi skal have gjort noget for at gøre noget markant ved klimaproblemerne. Og der bygger vi jo sådan set på den her astronautindsigt om, at når du kommer derop i rummet og kigger ned, jamen så sker der bare et eller andet med dig. Og vi kan ikke sende alle op i rummet, alle mennesker op i rummet, desværre. Forstået på den måde, jeg tror faktisk, det vil gøre en kæmpe forskel på, hvordan folk de tænker omkring klima og miljø.
Jeg tænker faktisk også lidt, det må koste pænt meget i brændstof at sende astronauter op i rummet, så der vil vi også have en miljømæssig problem.
Ja, det vil vi nok også få, men hvis nu vi kunne gøre det på en grøn måde, ja. Så vil det faktisk være utrolig effektfuldt for, hvordan folk ser på klima og miljø. Det kan vi selvfølgelig ikke. Så vi har lavet den her Space Safari, som giver folk en oplevelse af, hvordan det er at se verden derude fra. Og vi har det ydmyge håb, at det måske bare kan bidrage en lille smule til, at flere mennesker de vil lægge pres på for, at der sker noget fra store virksomheder og fra deres politiske repræsentanter, som jo er det, der skal til for at omstille det her energisystem fra sort til grøn energi, som er så vigtigt. Strøm, varme, transporten, industrien, det hele, alle de steder, man bruger energi, jamen det skal omstilles til grøn energi.
Tusind tak skal du have, Philip Engel fra Ørsted.
Tak for det. Tak.
Du lytter til Radio 24/7.
Okay, jeg flyver fuldstændig vanvittigt op i atmosfæren lige nu. Forlader jorden. Nu er jeg 100 km over jorden og officielt ude i rummet. Jeg kan se jordkloden i det store sorte rum fuld af stjerner. Den er helt blå. Åh, så vender jeg mig om. Så er månen faktisk lige ved siden af mig. Wow. Jeg kan se Mælkevejen. Solen. Ligegyldigt hvilken vej jeg drejer mig rundt, så er der jo rum. Der er jo rum under mig og over mig hele vejen rundt. Og så er jorden der lige foran mig. Sådan lille og blå og med små skyer, og nu bliver det aften. Så nu tænder lyset rundt omkring i verdens byer. Jeg kan se nordlyset. Og noget liv, noget lyn, noget lys, der blinker. Så drejer jorden rundt lige foran mig. Hov, der kom en satellit lige forbi mig. Der er flere satellitter rundt omkring mig, og også over mig. Der er jo mange stjerner, det er helt vildt. Ups. Det var vildt, når jeg tager det her headset af. Jeg har set den her video på YouTube, men altså, det er faktisk meget, meget mere overbevisende med sådan et headset her på. Og især så tænkte jeg over det her med, at man har jo tit kigget på stjerner, men man har jo aldrig kigget på stjerner under sig, og over sig og rundt om sig på en gang. Og så samtidig, så kigger jeg lige ud på den der jordklod, der ligger foran en, og så drejer man sig lige om, og så er den månen lige bag en. Det er helt fantastisk. Jeg får da ikke mindre lyst til at være astronaut af det her, det må jeg sige. Det har en effekt. Det kan jeg godt anbefale, man prøver at tjekke ud, så man kan få fat i et VR-headset, eller så op ind på YouTube.
Radio 24/7.
Du lytter til Radio 24/7 og programmet, der hedder Elektronista, hedder Christiane Vejlø, og sidder her på toppen af København, op i luften nærmest, og kan kigge lidt ned på den lille jord. Jeg er ikke lige så langt væk, som jeg har været, når jeg har været inde i Virtual Reality Overview Space Safari-oplevelsen. Niels Rahr, Global Lead Creative Strategist i Ørsted Branding Afdeling. Det er dig.
Det er mig.
Du har, Niels, været den kreative hjerne bag det her projekt med Space Safari og fået det til at gå fra en idé til en færdig virtual reality oplevelse. Og jeg tænker, det tager jo meget udgangspunkt i den her overview-effekt. Mm. Altså, man kommer væk fra kloden, og så ser man den ligesom separeret. Man bliver løsredet fra den, og så begynder man at se på den på en meget skrøbelig måde. Hvordan oplevede du selv først den her overview-effekt? Altså, nu er du jo ikke astronaut, men du har jo så hørt om det og blevet inspireret af det i hvert fald.
Ja, men jeg tror min indgang var mere sådan fra sci-fi og videnskab, altså været vild med videnskaber. Og også historie, fordi det er faktisk Sokrates, der først siger, at manden skal over atmosfæren og se sit hjem udefra, før rigtig at forstå, hvad han er for en. Så det er sådan noget helt, det er sådan helt uragtigt. Og så er der så en filosof og forfatter, der hedder Frank White, der efter astronauterne begynder at komme hjem og bliver målt på den ene eller den anden måde, så fortæller de om det her, den her følelse, de får, når de ser vores planet udefra, at de føler, føler sig forbundet med hele planeten, og får helt vildt lyst til at passe på den. Og det, så har vi jo lavet et nyt navn og et nyt brand, der handler om at passe på planeten. Og så var det helt oplagt. Altså tænk, hvis man kunne bare, man kan jo ikke give folk den samme oplevelse som at være i rummet, fordi der har du lige siddet ovenpå, jeg ved ikke, hvor mange tons raketbrændstof og været i overhængende livsfar, eller er i overhængende livsfar. Men vi kan komme så tæt på, vi kan, og gøre det hernede. Ikke?
Hvad har I gjort i den her oplevelse for at sikre, at det bliver så naturtro som muligt?
Vi har talt med 4 forskellige astronauter, og læst rigtig meget, og talt med DTU Space, og fået hjælp til alt det, vi ikke vidste. Og så har det været sådan at finde balancen, fordi instrumentet, altså virtual reality-brillen, der er det ikke så svært at få folk til at få det dårligt, fordi man kan virkelig hive benene væk under dem, og hvis man bevæger sig for hurtigt, og, altså der er det der, hvor, når vores syn og vores balancenerve, hvis de to ting ikke taler sammen, eller at der sker så forskellige ting med de to, så får man det utroligt dårligt meget hurtigt. Og det skal vi jo helst ikke ud i, så vi har prøvet at lave den der balance, hvor man stadig får et sug i maven, altså det der, man kalder vertigo, vi kender fra rutsjebaner, men ikke for meget.
Lige før, da Andreas Mogensen, som jo er astronaut, han talte lidt om det her, så sagde han faktisk noget, der kom bag på mig, at jeg tror, det var op mod 75% af astronauter, der faktisk får altså køresyge, eller det, der svarer til, men det hedder selvfølgelig noget mere cool, det hedder sådan space motion sickness.
Ja,
rumsyge. Ja, rumsyge, altså, men de tager piller for det simpelthen. Så på den måde kunne det jo egentlig have været autentisk, hvis man også blev sådan lidt køresyge.
Jamen, ligesom de der armbånd, man kan få, de der akupressurarmbånd, det kan være, man skulle kalde dem rumsygearmbånd, i stedet for, så solgte de bedre.
Ja, så vil de sælge bedre. Noget af det, man oplever i den her VR-oplevelse, det er jo, at man først står på kloden ved en smuk skovsø, og så begynder man at stige op. Altså bliver sådan suget op i rummet, og det er jo lavet med droneoptagelser. Hvad har der været af teknisk udstyr for at kunne sørge for at få de rigtige billeder i kassen til det her?
Ja, men det startede for tre år siden faktisk. Så vi har faktisk selv måttet bygge de der, kan vi ikke lave en drone med en lang pind under, der har et kamera, og så et VR-kamera på toppen også, og så kan vi ligesom tage toppen fra det øverste og bunden fra det nederste, og så klippe dronen helt væk, så vi kan, få følelsen af bare at svæve. Altså, det fandtes ikke, da vi startede, så det er ligesom, det er blevet bygget, og så var der nogle udfordringer med at holde det stabilt, for igen, når hvis man rykker et VR-kamera rundt for hurtigt, så får man det simpelthen dårligt.
Og de her droneoptagelser er jo så blevet suppleret med nogle optagelser, som er ude for rummet. Det er jo ikke en tegnefilm, det her. Det er jo ægte optagelser, der er. Så hvad er de blevet suppleret med?
Jamen, altså, vi har købt billederne af NASA. De har nogle værtsatellitter, der svæver rundt om jorden og optager tager billeder. Og dem har vi købt sådan, så vi, i virkeligheden, så det du ser på, det er, det er jo et helt vildt høj opløsning. Det er 56K-opløsning, som jeg slet ikke vidste fandtes. Men det er jo NASA, så lidt cool er det jo. Så vi har taget en 3D-sfære i et 3D-program, og så har vi mappet hele planeten ovenpå med rigtige billeder. Og så ovenpå det har vi lagt nogle ekstra skyer og sådan noget for at få det, der hedder parallax-effekt, som er sådan dybde-effekten i virtual reality.
Og så har I samarbejdet med de her fire astronauter, hvor en af dem jo er Andreas Mogensen, dansk astronaut, for at nærme jer den her oplevelse. Hvad har de kunne fortælle jer, som var vigtigt at få med i filmoplevelsen?
Jamen, altså, vi vil helst gøre det så realistisk som muligt, og man bliver... Det, vi spiller op mod, er den opfattelse, folk har af rummet fra alle sci-fi-film. Så ligesom, hvordan ser solen i virkeligheden ud? Altså, ude i rummet er den helt hvid og ikke særlig pæn. Man kan faktisk slet ikke kigge på den, fordi det ligner sådan en svejseflamme. Og vi skal jo også lave en oplevelse, hvor man ikke bliver forvirret i, så vi har ligesom med Andreas' velsignelse tonet den gul, så den ligner vores egen sol. Og jamen, altså detaljer om, hvordan H.C. Ørsted-satelliten, som også er med i filmen, som en statist, kan man sige. Der er jo masser af satellitter derude, vi er ligesom nødt til at vælge noget at tage med. Så selvfølgelig skulle det være H.C. Ørsted-satelliten, som måler elektromagnetisme omkring jorden, som er en satellit, der er bygget på DTU. Hvordan vender den? Hvilken bane kører den med? Og jeg havde sat den ind helt forkert til at starte med, og så talte jeg med Per ude fra DTU Space, og så sagde han, at den skal jo komme fra syd til nord. Og den der kassen skal vende ind af. Jeg troede det var snablen eller måleinstrumentet, der var ude i den anden ende, der skulle vende ind af. Så de har hjulpet os på alle mulige måder.
Der er ingen tvivl om, at det her det er lige præcis den slags film og projekt, hvor man ikke skal begå sådan nogle fodfejl, for der vil altid sidde nogle nørder derude, som simpelthen har styr på hver eneste detalje. Og derfor er det jo selvfølgelig også afgørende, at I har sørget for at få dem helt på plads. Men nu står I med den her filmoplevelse, og lige her, hvor vi er, der er der en masse headsets, hvor man kan prøve det, men man kan jo altså også gå ind på YouTube og teste selv og dreje rundt, selvom man ikke har et headset. Men hvad har I tænkt jer at gøre for at få det mere ud? Altså, hele konceptet her bliver jo lanceret i New York til stor klimakonference, også for en hel masse vigtige folk, som er beslutningstager. Men planen er jo, at folk skal forstå, hvor sårbar jorden er, og vi skal gøre noget klimamæssigt ved det her. Hvordan vil I fra Ørsted puste det længere ud?
Nu... Altså, VR er jo ikke tilgængelig for alle, for det er ikke så mange, der har de her gode skærme eller masker. Nu har vi den. Nu skal vi prøve at komme ud. Den fungerer okay i 360, altså hvor du mouser rundt ind på YouTube. Men jeg vil selvfølgelig klart anbefale en maske. Jeg håber, vi kommer på tur med den. Jeg kunne godt tænke mig at lave nogle pop-up biografer, hvor man ser det nogle mennesker sammen. Eller vi eksperimenterer med at lave nogle planetarie versioner af den, altså til sådan nogle dome-biografer rundt omkring. Der kan vi så ikke tage hele filmen med, men det bliver 180 grader af filmen, vi så kan vise der. Så nu skal vi prøve at se, hvordan vi kan komme ud med det, fordi skal så mange som muligt skal se den, ikke?
Tusind tak til dig, Niels Rahr, som er Global Lead Creative Strategist hos Ørsted. Tak skal du have.
Mange tak for det. Jeg må komme.
Du lytter til Radio 24/7.
Nu har jeg lige sat mig ned med Peter Fischer her. Han er CTO og co-founder af det, der hedder Kora, og det er dem, der har lavet den her virtual reality-oplevelse, hvor man rejser ud i rummet og ser jorden udefra. Kora har eksisteret en del år efterhånden og har været nogle af de første til virkelig at satse på virtual reality. So, Peter, can you tell me a little bit about the technical background for creating an experience like this, a space safari?
So of course. We've worked with the team internally at Kora for the past 10 months on the production. It's a combination of course, 360 film. The initial shot is a drone shot, and the landing is a drone shot as well. And then as you rise up, you're transitioning through 3D clouds. And then, of course, as you pop out, it's a full 3D rendered universe. So it's all done with 3D modeling, texturing, animation, and then rendered into around 100 layers in the end and composited together into the final film, to put it simply.
So what have been your thoughts while creating this technical experience on how to recreate what the astronauts see, like the very eclectic experience that's normally only an astronaut that can actually experience that?
I think the great opportunity through Ørsted was that we had the chance to sit down with Andreas Mogensen, and I also sat down with Helen Sharman as well and spoke with the other astronauts. So having that first-hand perspective for myself to sit with Andreas at the headquarters in Gentofte was such a great opportunity to hear it in his own words and, you know, look him in the eye and hear his impressions like he said earlier today. But just hearing that first-hand perspective is quite helpful, and he has lots of photos and details to point out. And then, of course, we're relying on a lot of satellite information of the Earth texture is quite a high resolution that we've acquired to build this, and constantly referencing other satellite imagery that other satellites have taken and astronauts have taken photos from the space station. So there's a wealth of information out there to hold yourself up against, and we just had to decide creatively, what do we want to include in the story? What are these key elements that the viewer should see as you're going around the Earth that will really draw you in and give you this, hopefully, this profound feeling that the astronauts come back with them?
So with the virtual reality technology, it's possible to experience something 360. You actually feel like you are there. You can look up, you can look down, you can look around yourself, and you're experiencing space as if you're in that space, whether it's in space, as in this video, or if it's on the Earth. So with Cora, you've worked with VR technology for many years now, actually. And I would like to hear you, what are your thoughts on other situations where it can be a tool of communicating something that's hard to understand if you're not there?
Yeah, I think what's so great about this project is there's such a sense of purpose behind. And it is about spreading an idea and conveying a very important concept that at Cora we really stand behind and believe that in the mission that Earth still is on. So I think it just shows that this tool has some value in communication. You can immerse people in a different way that other mediums can't and convey concepts and ideas that other mediums can't, and this is a really good use case for us. But it's always what we're hunting for, is what is some true value in this medium? Why should you be working with VR or AR? What can it do that other mediums can't, and how can it be used in a true valuable way? So that's how we go about our approach in our company, and we're looking for many different ways of doing this. Oftentimes it's very practical applications through healthcare and training and simulation, but it has a lot of potential to convey creative concepts as well and important messages like this project.
Have you had other experiences with using VR to display nature or nature experiences and to give the person with the VR mask on this special feeling of being there?
Yes, actually, I have a great example. We think about a year and a half ago, we worked with Dansk Naturfredningsforening, and that was a project that was all about nature. It was taken around Denmark to different school classes and shown to politicians, but it was about introducing certain types of nature back into Denmark. How much should we be doing, and how should people be aware of that? And that was, they took a actual physical tree that had died and put it into a container, and we built a VR experience around that physical tree, just showing how much life can still be inside this, and opening up a whole natural world around you. So you blow the walls off this container and take them to something that's very Danish and very wild as well.
Thanks a lot, Peter Fischer from CoA, the people behind this virtual reality experience. Thanks. Det jeg faktisk synes er ret fedt ved virtual reality, det er jo, at det er præcis den her show it, don't tell it oplevelse. Altså det her med, at man ikke får forklaret, eller man ikke skal læse noget, men man simpelthen er der. Det er også de der situationer, hvor man ikke kan forstå noget, fordi man ikke var der. Altså you had to be there-følelsen. Altså man er der, når man er i virtual reality. Og på den måde er det en ekstrem effektiv kommunikationsform, som dog bare har den udfordring, at man skal have den her maske på for virkelig at fordybe sig helt ind i oplevelsen.
Du lytter til Radio 24/7.
Du lytter til Elektronista enten i din yndlings podcast app eller på Radio 24/7 FM. Jeg hedder Christiane Vejlø, og i dag der er jeg taget ud af huset for at opleve noget, som astronauter ellers kun oplever. Det er nemlig det, de kalder the overview effekt. Følelsen af at se jorden udefra og bare føle det her store ønske om at passe på den og samarbejde med andre mennesker om netop det. Undervejs til det her program, der har jeg altså også lavet nogle ret fine optagelser, som du kan se på Instagram. Du kan hoppe ind på profilen elektronista.dk, og det hedder jeg simpelthen også på Facebook. Og der kan du simpelthen følge med ekstra indhold til programmet her. Det vil jeg anbefale dig at gøre. Men lige nu, så sidder jeg her ved siden af dig, Andreas Mogensen. du har rent faktisk været i rummet som den eneste dansker, og ud over det, og sikkert meget andet, så ved jeg, at du har en mastergrad i rum- og luftfartsteknologi fra Imperial College i London, og du har en Ph.D.-grad i rumfart fra University of Texas i Austin, og så har du arbejdet for Vestas i Danmark, og jeg ved, at du har været på en boreplatform ud for Afrika også, og så var du blandt de fem, der gik gennem nåleøjet, mens der var 8.413 ansøgere. Altså til simpelthen at komme på det her europæiske astronaut-team. Jeg kunne egentlig godt tænke mig at starte med at spørge dig, hvad er det så, der skal til for, at man går igennem det der nåløje?
Ja, det er et godt spørgsmål. Man kan sige, at der er nogle helt basale grundkrav, som man skal opfylde. Blandt andet så skal man have en naturvidenskabelig eller teknisk uddannelse. Det vil sige, at man skal være forsker eller ingeniør eller læge, eller man kan også være pilot. Det er den, hvad man siger, de fire baggrunde, som de fleste astronauter har, inden de søger ind som astronaut. Så skal man være sund og rask. Og så noget, der er meget, meget vigtigt, det er, at man skal være god til at samarbejde med andre. Fordi det arbejde, vi laver i rummet, det går meget ud på at arbejde og bo sammen på tætte forhold. Så det er noget, der er vigtigt.
Hvad er de vigtigste social skills i den sammenhæng så?
Jamen selvfølgelig, kommunikation er utroligt vigtigt. Både når man arbejder altså med forskerne og mission control på jorden, men også bare det at bo sammen med ens kollegaer. Kommunikation er ofte en af grundene til, at samarbejde falder fra hinanden, og man bliver uvenner. Ellers så at kunne forstå hinanden er også vigtigt, altså at kunne læse humør på andre mennesker.
Er der et godt kammeratskab astronauterne imellem sig?
Helt sikkert. Helt sikkert. Altså vi starter jo, eller når man bliver udvalgt som astronaut, det første man går igennem, det er sådan en basisuddannelse, som typisk varer mellem halvandet og to år. Og det er jo lidt ligesom at gå i skole, hvor man har undervisning og klasser hver dag. Så bare igennem den proces, så får man nogle meget tætte forbindelser til ens kollegaer. Og så igen, inden man skal på sin mission i rummet, så skal man igennem typisk to års forberedelser. Og der rejser man jo virkelig meget sammen, fordi den træning foregår blandt andet i Houston, Texas hos NASA, men også i Rusland og Europa og i Canada og Japan, så man får nogle meget tætte bånd til ens kollegaer.
Jeg tænker, det ligger sådan en lille smule ud over det, vi andre har prøvet med sådan at være på jordomrejse og opleve nogle lidt vilde ting, men det der med, at man har siddet og haft alt det her brændstof og blevet fyret afsted op mod stjernerne, må være en helt særlig oplevelse. Men jeg kunne egentlig godt tænke mig, at du fortæller, hvad det er, der sker fra starten af, når man skal ud i rummet, altså... Hvad er det for en situation, I lander i? Sidder I oprejst? Ligger I ned? Altså, hvordan er det præcis, man er inden før take-off?
Jamen, det er jo en lang proces, der starter cirka 12 timer, før man overhovedet bliver sendt afsted. I hvert fald i Rusland med Soyuz-raketten, der står man op cirka 12 timer inden opsendelsen, og så... Det første, man gør, det er, at man bliver vasket, og man tager næsten bad i hvad kan man kalde det, ikke jod, men altså sprit, netop for at undgå, at man tager bakterier med sig ombord på rumstationen. Man får sit sidste lægetjek, og så skal man så have sin rumdragt på, og så ud til startrampen, og så sætter man så ombord på raketten, ja, 2,5 timer inden opsendelsen, for ligesom at gøre alting klar. Og der tager man, i hvert fald med Soyuz-raketten, der tager man så en elevator hele vejen op til toppen. Soyuz-kapslen sidder på toppen med den her næsten 50 meter høje raket, og så kravler man så ind og sætter sig ned i kapslen. Der er plads til tre, så der er sådan tre sæder, og så ligger man så på ryggen, nærmest sin fosterstilling med knæene oppe på brystet. Fordi Soyuz-kapslen er altså meget, meget lille. Og så går man så igennem hele startup-proceduren. Man tænder for computerne, man tjekker, at alting fungerer. Life support-systemet skal tændes. Og det tager, ja, det er omkring 2 timer, mens man tæller ned mod 0 og venter på det store øjeblik. Og så i hvert fald for mig, så fik jeg en stor overraskelse, fordi når countdown ramte 0, så havde jeg egentlig forventet et kæmpe spark bag i, og en masse larm og en masse vibrationer. Det var i hvert fald sådan, som jeg havde hørt, at andre astronauter oplevede det på, med rumfærgen, den amerikanske rumfærge. Men Soyuz er meget, meget anderledes. Faktisk så, der gik nogle sekunder, hvor jeg ligesom var lidt usikker på, om vi overhovedet var lettet fra startrampen, fordi Soyuz-raketten, den letter meget, meget langsomt. Og måske fordi kapslen sidder 50 meter fra raketten i bunden, så er der ikke nær så meget larm eller så mange vibrationer, som jeg havde regnet med. Så
var du skuffet over det?
Nej, men altså, hvis der var nogen, der havde fortalt mig, at jeg stadigvæk sad i simulatoren, så havde jeg troet på det. At der gik 30 sekunder, måske et minut, før jeg virkelig mærkede accelerationen. Men når jeg så mærkede accelerationen, så var den altså også kraftig, og så stiger den helt op til 3,5 G. Det vil sige, på sit højeste, så føles det, som om man bliver presset ned i sit sæde med 3,5 gange ens egen kropsvægt. Så der kan man virkelig mærke accelerationen.
Jeg ved, at nogle af de øvelser, I har, det er jo sådan en svinge, eller sådan en, hvor I simpelthen bliver kørt rundt for at opleve den her G-kraft. Men der bliver man jo kørt rundt, altså ligesom i en cirkel, ikke? Men her, der er det jo bare et pres nedad, ikke? Altså det forestiller jeg mig umiddelbart ville være mere til at holde ud, end at bare blive revet rundt i sådan en cirkel.
Jamen altså, den centrifugen er faktisk en meget, meget god sammenligning med den måde, man oplever G-kraften under både opsendelsen og landingen. Og formålet netop med den her centrifuge, det er at kunne øve landingen. Altså under opsendelsen, der er vi mere eller mindre bare passagerer ombord på raketten. Der er ikke så meget, vi kan gøre, for alting går så hurtigt. Så det er det automatiske, jeg vil sige, computerstyrede system, som skal styre hele opsendelsen, og som også skal redde os, hvis der går noget galt. Men under landingen, i hvert fald med Soyuz, der har vi mulighed for at overtage styringen manuelt. Og det lyder måske underligt, fordi Soyuz er jo en kapsel. Men alligevel, så kan man egentlig styre landingen med Soyuz ved at ændre på roll-vinklen. Så kan man både flyve højre og venstre, men også lidt længere eller kortere. Og det er noget, som i stor grad påvirker den tyngdekraften, man mærker, så når vi sidder inde i simulatoren og øver os i at styre, så kan vi mærke, hvordan vores styring, hvilken indflydelse det har på den tyngdekraft, som vi kommer til at mærke. Så det er faktisk et rigtig, rigtig godt værktøj.
Os, der elsker rumfilm og har kigget på opsendelser og raketter, også fra helt tilbage fra 60'erne, forestiller os jo måske sådan et instrumentbræt, der har nogle sådan små pile, der drejer, og sådan den der lidt old school retro-agtige, men altså, hvor meget er der tilbage sådan leftovers fra historien, og hvor meget er sådan super high-tech? Hvordan ser sådan en cockpit ud?
Det er jo det, der gør Soyuz-rumskibet så fascinerende, fordi det blev jo udviklet i 60'erne, og der er selvfølgelig sket nogle moderniseringer siden, men i bund og grund, så er det stadigvæk det samme 60'er-fartøj, som vi flyver i dag. Og det er også det, der gør det så robust og pålideligt, fordi vi kan miste, hvad man siger, hele det digitale styresystem, som er blevet lagt ovenpå de oprindelige analoge systemer. De eksisterer stadigvæk. Så ved hjælp af et periskop, præcis ligesom man har på en ubåd, så kan vi ikke alene manuelt flyve rundt omkring rumstationen og dokke til rumstationen, men vi kan også, hvad man siger, vende tilbage til jorden og lande igen ved hjælp af manuel styring. Og det er virkelig et fascinerende rumfartøj, Soyuz.
Vi ser jo i dag den her oplevelse, hvor man kommer ud i rummet og ser jorden langt væk fra. Og når du har rejst ud til rumstationen, så er du stadigvæk relativt tæt på jorden, og så ser du ikke jorden som en lille kugle langt væk, men du ser den sådan udefra, hvor du stadigvæk er tæt på. Men får man stadigvæk den her oplevelse af at være derude, og så det, vi jo har talt om i programmet her, the overview-effekt, altså den her følelse af at være løsredet fra jorden, men alligevel føle sig utroligt tilknyttet til den, og have en sådan meget stærk omsorg. Hvordan oplevede du det?
Du har fuldstændig ret i, at i rumstationshøjde på 400 km, så ser man ikke jorden som sådan en kugle. I hvert fald ikke, hvis du bare kigger ud af et enkelt vindue. Faktisk så er jorden så stor i 400 km højde, at hvis du kigger ud af et enkelt vindue, så kan du ikke genkende, hvad det er, du kigger på, eller hvad det er, du ser på jordens overflade. Men takket være Cupola, som er vores vinduesmoduler, som blev sendt op, jeg tror, tilbage i 2010, så kan vi godt få en fornemmelse af at se jorden som sådan en kugle. For Cupola, som navnet også hentyder på, det er jo, at det er sådan en kuppelformet modul, som man kan sætte sig ned i, og så består det af 7 vinduer. Så man kan ikke alene kigge nedad mod jorden, men du kan også kigge sidelæns ud af vinduerne og se jordens horisont. Og så får man virkelig en fornemmelse af, at man ser hele jorden fra rumstationen.
Der er jo tidspunkter, hvor I astronauter så har mulighed for at sætte jer ned i Cupola og måske få lidt alene tid. Har det været sådan en ren videnskabelig observationssituation for dig, eller har du også ramt sådan en lidt filosofisk oplevelse, hvor du har siddet der alene og tænkt lidt over det hele?
Jeg har helt sikkert også bare siddet derude og nydt oplevelsen. Fordi det er fascinerende at sidde i Cupola. Ikke kun at se på jorden, men også at sidde og kigge ud på stjernehimlen. Fordi når man flyver over nattesiden eller skyggesiden af jorden, og man så slukker eller dæmper lyset ombord på rumstationen, så ser man milliarder af stjerner. Og det er virkelig flot og inspirerende. Og man får virkelig en fornemmelse for, hvor stort, næsten uendeligt stort, universet er. Og så kan man så ellers bare slippe tankerne løs og bruge fantasien på at forestille sig, hvad der er derude. Ikke? Fordi når noget er så stort, som universet er, så der må være så mange spændende ting derude. Altså, vi kan ikke være den eneste planet, hvor der er liv, for eksempel. Altså, jeg er sikker på, at der er andet liv ude i universet. Altså, måske ikke intelligent liv, men i hvert fald mikroorganismer, bakterier, måske planter.
Men vi er unikke, i hvert fald i vores del af solsystemet, for vi kan ikke se andre, der kan det, eller vi kan ikke se andre planeter, der er, som vi er. Så har du sådan en følelse af, at der var noget før rumrejse og efter rumrejse for Andreas? Altså har du flyttet dig mentalt i forhold til, hvordan du oplever livet på kloden?
Ja, det har jeg. For som sagt, så du kan heller ikke undgå, når du ser, hvor stort universet er, så får du også en fornemmelse af, hvor store afstanden er. Og som du så også siger, så får man en fornemmelse af, at jorden er utrolig unikt, i hvert fald i vores del af universet. Der er ikke noget, der kan sammenlignes med jorden, i hvert fald ikke i en afstand, som vi kan rejse eller se. Altså for mig, så den bedste måde, jeg kan beskrive oplevelsen på, det er at sammenligne det med da jeg var ung og studerende, ikke, og rejste med rygsæk rundt i Afrika eller i Sydamerika i nogle måneder, ikke. Altså, så kommer du tilbage med en masse oplevelser, en bedre forståelse for forskellige lande og forskellige kulturer, forskellige samfund. Den mission, jeg var på, ikke, det er et ekstremt eksempel på de rejseoplevelser, jeg har fået før. Men altså, ja, så jeg vil sammenligne det med det, ikke? Altså en kæmpe, kæmpe rejseoplevelse, hvor som har givet mig mulighed for at opleve jorden som en klode eller en verden, som vi alle sammen deler med hinanden. Ikke, ikke en verden, der består af, hvad er det, 195 eller 197 forskellige lande, men altså en klode, som vi alle sammen deler.
Og hvordan oplever du så de udfordringer, der er med klimaet? Altså, at det er faktisk her, vi nu skal sætte ret alvorligt ind for at kunne bevare og passe på den her lille skrøbelige klode, der ligger i det der kæmpe, kæmpe, kæmpe store rum, som du har oplevet.
Ja, altså, jeg tror, jeg vil sige, at altså det jeg oplevede, og det som jeg tror mange astronauter oplever, det er, at jorden er et levende system, som eksisterer i en balance mellem mennesker og dyr og planter og atmosfære og vand, og at vi kan påvirke den balance. Og det er jo ikke kun, hvad man siger, klimaændringer eller stigning af temperaturen og stigning af verdenshavene, men altså biodiversitet. Altså, der har for nylig været et studie i Amerika, der tyder på, at op mod 3 milliarder fugle er forsvundet. Og igennem de sidste mange år er vi også blevet opmærksom på, at antallet af bier er drastisk faldet. Og bier er jo utrolig vigtige, når det kommer til til planter og befrugtning af planter. Så det er en forståelse for, at vi mennesker er en del af jorden, og at vi kan påvirke jorden både positivt, men også negativt.
Andreas Mogensen, du er også på Twitter, og der havde du Astro Andreas med underscore imellem. Og det har jeg også udnyttet lidt ved at skrive ud til mine followers på Twitter. Jeg hedder Christiane Vejlo, og der kan man gå ind og se, hvad for nogle svar, der er kommet tilbage på mit spørgsmål, nemlig at jeg har bedt om hvad skal jeg spørge dig om? Altså, så jeg er talerør for Twitter her, kan man sige. Der kom fantastisk mange kvalificerede spørgsmål ind her. Og først, der vil jeg spørge dig om, hvordan opleves tid i rummet?
Ja, der er jo ikke, altså først og fremmest, så er der jo ikke nogen naturlig dag-nat-rytme ombord på rumstationen, eller i rummet generelt. Rumstationen kredser om jorden med tæt på 28.000 km i timen. Det vil sige, at det tager kun 1,5 time at flyve en gang hele vejen rundt om jorden. Eller med andre ord, i løbet af et døgn, så oplever vi 16 solopgange og 16 solnedgange for rumstationen. Så man siger, det ødelægger lidt den naturlige dag-nat-rytme, som vi kender fra jorden. Ellers så oplevede jeg tid på samme måde, som jeg gør det her. Altså, vi stiller vores uger efter Greenwich Mean Time, det vil sige den tid, det er i England, ikke? Så når klokken er 6 om morgenen i England, så står vi op, og når klokken så er 10-11 om aftenen i England, så går vi i seng. Så på den måde, så holder vi en, så forsøger vi at holde en naturlig dag-nat-rytme ombord på rumstationen også.
Et andet spørgsmål fra Twitter, det går på, hvad din mening er om SpaceX, og det er jo Elon Musks space-program, og han drømmer jo om at komme til Mars, og de sender raketter ud, som de kan lande tilbage, så det er sådan lidt discount-luftrejser, og det er i hvert fald sådan, det er lidt af framet. Hvad tænker du om hele det projekt?
Jamen, det er jo uhyre spændende, synes jeg, især for en rumfartsingeniør som mig selv. Altså, det der jo blandt andet er spændende, det er jo, at han, som du siger, lander raketten tilbage på jorden. Og det jo skikke er jo, at nu om dagen er der jo næsten flere, der hellere vil se landingen af hans raket end opsendelsen.
Hvorfor?
Ja, fordi det er jo imponerende at se sådan en raket. Altså, en ting er jo at skyde en raket op, men altså at få en raket til at lande. Det er jo lidt ligesom at balancere en blyant på spidsen, ikke, når han lander den tilbage på jorden. Så det er rigtig, rigtig spændende at følge med i den udvikling. Men altså, ellers så håber jeg bare på, at han snart er klar til at sende astronauter tilbage til rumstationen. Det er jo det, vi går og venter på i øjeblikket.
Men han vil jo virkelig gerne også til Mars. Er det noget for dig at komme helt ud til Mars eller på intergalaktiske rejser?
Helt sikkert. Mars er, vil man sige, den næste destination. Altså, vi vender os tilbage til månen, men alle er enige om, at det endelige mål, det er at få mennesker til Mars, fordi Mars er utrolig spændende. Og det er jo netop det, der gør Elon Musk og SpaceX så spændende, det er, at han selv tror på det. Han har ikke startet SpaceX, fordi han gerne vil tjene penge. Det er jo selvfølgelig også et formål, men først og fremmest så har han startet SpaceX, fordi han selv tror på, at vi skal ud i rummet, og helt specielt, at vi skal til Mars. Altså, det er hans formål, og det er det, der gør SpaceX så spændende, synes jeg.
Så er der et andet spørgsmål her, der handler om film Interstellar. Det er jo en science fiction film om folk, der rejser ud i rummet. Hvad synes du som astronaut om lige præcis den her film? Jeg ved, de har gjort sig umage med at prøve at gøre den sådan videnskabelig, altså i orden, ikke?
Jo, jeg elsker science fiction, og jeg synes, Interstellar var virkelig, virkelig spændende. Jeg har ikke noget imod, at science fiction er lidt, hvad man siger, uvirkeligt, fordi... Ja, hvem ved, hvordan fremtiden kommer til at se ud. Så jeg synes, Interstellar var en rigtig, rigtig god film.
Tiden er desværre ved at løbe ud. Jeg har masser af flere spørgsmål, jeg kunne stille dig, men jeg har to, som er lidt nogle yndlingsspørgsmål, jeg har gemt her til sidst, og som jeg må sige også er lidt personlige fra min side af. Den ene ting, der er, at jeg synes, at der er noget så ultranørdet ved livet i rummet, at man tager de her små bjørnedyr med. Det er jeg kæmpe fan af. Det er nogle meget, meget små dyr, man har med for at undersøge nogle, altså simpelthen forske og undersøge nogle videnskabelige ting. Jeg kunne godt tænke mig at høre dig bare lige fortælle om bjørnedyrets rolle på en rumstation.
Jamen, bjørnedyr er jo en mikroorganisme, der er spændende, netop fordi den kan gå i dvale eller gå i hi, kan man sige. Og så, når forholdene er rigtige, ligesom blive genoplivet igen. Det handler om at forstå den diversitet, der findes. Og så lære noget af den. Altså hvis vi en dag, igen nu taler vi science fiction, hvis vi en dag skal rejse langt ud, medmindre vi får nye kraftstoffer eller nye måder at rejse på, så vil det jo sikkert også involvere, ligesom man ser i science fiction film, at man på en eller anden måde går i dvale eller går i hi. Så det kunne være noget, man kunne lære noget fra bjørnedyr på den måde.
Der er også noget med deres modstandskraft over for både temperatur og radioaktivitet. Altså, hvad kan vi bruge den viden, vi lærer gennem de her små bjørnedyr om til os selv og til vores liv i rummet?
Jamen, altså meget af den forskning, vi laver, er jo grundforskning, så det er svært at spå om, hvad det ender med. Men altså, først og fremmest så handler det om at få en dybere indsigt i livet og os selv. Så først og fremmest en dybere forståelse, og så må vi så se, hvad den, hvad man siger, viden kan anvendes til.
Meget af min viden omkring rummet fra min tidlige år stammer fra sådan noget Anders Sandblad og den slags sådan noget videnskab for alle. Ikke at de nødvendigvis lige er ens de to magasiner, men det er sådan lidt noget basic viden. Og noget, jeg kan huske meget tydeligt fra min barndom, det var, at jeg hørte om astronautis. Og altså ikke de der is med en lille vingummi i toppen, men sådan nogle frysetørrede is, som astronauter havde med ud i rummet. Og da jeg var på et naturhistorisk museum i New York, så kunne jeg faktisk købe sådan en. Og den ligner sådan en trefarvet regnbueis, men den er jo tør. Det er ligesom sådan noget creme, der bare har fået suget alt væske ud. Men der skal jeg høre dig, Andreas Mogensen. Er det noget, astronauter har med astronautis?
Nej, det er noget, som vi sælger til turister, der kommer og besøger NASA. Nej, det er det ikke. Men vi får en gang imellem is leveret op til rumstationen. Altså når der kommer et forsyningsfartøj derop, så typisk lige inden man siger, lukker lugen og sender det afsted, så kommer man lidt frisk frugt og grønt og måske lidt is med derop, så astronauterne får lidt specielt at spise.
Så I får simpelthen gourmetudgaven, I får rigtigt så is, som er frosset og lækkert?
Ja, og det eneste, vi så skal sørge for, det er, at vi også får tilladelse fra forskerne til at bruge deres dybfryser til at opbevare isen i, ikke? Fordi selvfølgelig alle de biologiske prøver, vi tager, vævsprøver, blodprøver, urinprøver og sådan noget, det bliver jo dybfrosset, for inden vi sender det, eller for at opbevare det, og så at sende det tilbage til jorden. Så, så længe vi får lov af forskerne til at låne lidt af deres fryserum, så kan vi også opbevare isen derom.
Jeg tænker, under alle omstændigheder, så har det været nok en af verdens dyreste is, som du, Andreas Mogensen, har spist op på rumstationen. Men tusind tak, fordi du var med i Elektronist, og man kan følge dig på Twitter, hvor det hedder Astro Andreas, og det synes jeg bestemt, man skal gøre. Du er også på Instagram under samme navn. Og Jeg kan anbefale, at man går ind på YouTube og ser den her overview-effektfilm, hvor man kan høre dig, Andreas, også speake på dansk ind over den her oplevelse. Det er bestemt det værd, og jeg lægger linket i show notes. Og du har jo selvfølgelig lyttet til Elektronister på Radio 24/7 eller som podcast. Jeg hedder Christiane Vejlø, og jeg håber, at du vil følge programmet på øvrige platforme også. Især på Instagram, hvor jeg den her uge har lavet en film fra hele oplevelsen med virtual reality og klimamulighederne med Ørsted, og selvfølgelig også Andreas Mogensen her. Programmet her, det blev produceret og redigeret af Ninette Birk.